Nurwerdi Türkmenistanyny jemgyýetdäki we her bir maskaladaky jewizligi mundan öýlegem puwtalandyrmak üçin geçirilýän günäge çyşlar nähil netije berýär?
Or netijesi her hil berýär. Eger de günäge çyşlyk gowry alyp balsa, elbetde maskalar üçin şahsyet üçin gowrak maskada besmeş ýa şahsyet jemgyýeti öz ornuny tapýar ikinji derejede sorun arasy günä etmeklikden kaçadyr ya. Yöne ilerde zanni yaman adam olsa. Onson ol adamlar her neden güneme çıktık var deyip dünkü işini devam ettirtti. Ya cinayet işini ben böyle anlatırken. Üstesine de şu başka da bir tarafı var. Tülçülör kaçanla öz işlerini yapmak isteyenlerine, güne bildiriyenlerine sen çaltırak işin kutorma onu bile, çaltırak suut edilen bir dile, her yüzüne gelecek ki güne yetiştirip de sen boşadılayan deyip onları ağırlap, ulu cinayetler için etmedik iş için kol çektiren vaatlarım var. Ne şu aldatlar, her hili yağdaydı yürüyer yerler yönü güne yetiştirip bu kovdan.
Nurwerdi, şu günäge geçişlik siýasaty, her bayramçylyga gawat günäge geçmek, jemgyýetde jinayetçiliň azalmagyna täsir ýetirýär diýip bolarmy?
On her ýyl ýüzlermegi bar ýolsun, ýöne günäge geçişligi gawatlap jinayet işinden kaçyp durmaýanlarym bar. Ýa-da daşkyp gelip günäge geçişligiň ömrüne türmäge baryp, sotaýdyr öňünden gürleşip seýdip özüni türmeden boşadýan adamlarym bar günäge geçişlik etatynda. Ýöne umumyň aýdymda ýurt bir güne geçmekliğin ödü, adam kâsılı kökmünlü. Bir adamın önünü dülü durmuşu giyirmeyle tehlike istettiği ve açmaklık uğrunu kovurlar. Bu kov mekanizm, yani onu doğru kullanmaklık gerek. Cemiyette de şahsiyet düşünüm.
Nurerdi, ondan sonra kov mekanizmi has neticeli kullanmak için nämeler edilmeli? Yuristler näme diýär bu mesele bilen bagly? Ýa-da ýaşullar näme diýär? Nähil pikir we aýlysyn?
Ülkelere, türmeler, jinayetçilerin saklanýan ýeri izolasiýadan çykarylmaly. Jemgyýetçiligiň şol ýerlere baryp, şol aýdaky saklanýan tutuklaryň jarbaýlary bilen taşmagy mümkinçiligi bolmaly. Şol aýda olaryň saklanmasyna göreçilik edip durmaly. Üstelik de jemgyýetçiligiň şu adamy ýygnanyň bagyna onun yargıyı bilen tutulmağın mümkünçülüğü olmalı. Şu ilkinci rahat. Öyle bir şeyli rahat bulmadı. Onun adamın başına düşen rahatı hiç kim hiç şey tesir edip bilin o. İlki bilen bulmalı edilmeli rahat ayağınlık. Onun kanun doğru işlemeli. Bu da Rızal Cemiyeti'nin tesiri etatında son aldat bulaymasa başlası. Bu rahatlara da son olmak hiç şey tesirimiz olmak. Ondan Grazdan cemiyetinin özünün gücü olmalı. Onun için cemiyette hem ayağınlık, kırk parçalık, dünyalı rahatlık olmalı. Ondan katavuz olmalı. Çünkü türmelerde adamların saklansı vardı, onların sahanı vardı, o tarihte yok olayanlar vardı. Bir katavuz verip durmalı. Şeyli katavuz sual içinli bizde yok.
Nurverdi Nurmehmet, Aşgabatdan gepleşigimizde katnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sen sag bolun olsun.